No niin, kello on 10.30, joten jatketaan. Seuraavaksi siirrytään esineiden internettiin. Esineiden internetissä, eli Internet of Thingsissä, uskotaan tällä hetkellä olevan noin 30 miljardia laitetta, ja vuoteen 2025 mennessä laitteiden määrän uskotaan nousevan 75 miljardiin. Olen itse kuullut joskus tällaisen toteamuksen, että IoT:ssä se S tarkoittaa IoT-laitteiden turvallisuutta. Seuraavaksi kuulemme, pitääkö tämä toteamus paikkansa, ja IoT-laitteiden turvallisuudesta, siitä ovatko IoT-järjestelmät kasvava kyberuhka, meille kertoo tiedekuntamme uusi työelämäprofessori, tekniikan tohtori Tapio Frantti. Ole hyvä, Tapio.
Minun nimi on tosiaan Tapio Frantti, ja jos mä tuossa lyhyesti kerron taustoista, niin mä oon suunnilleen puolet työelämästä on viettänyt tuossa teollisuuden parissa. Sieltä löytyy Nokian siirtojärjestelmäyksikköä, Nokia Mobile Phonesia, Renesas Mobilesia, Broadcomia, Netoxia, IO Living-yhtiötä, Outokumpua. Ja sitten on ollut akateemisella puolella Oulun yliopistossa, VTT:llä, toki jotenkin yliopistolla ja nyt sitten Jyväskylän yliopistolla. Ja mulla on tämän esityksen aiheena IoT-järjestelmät, kasvava kyberuhka. Mä tuossa hetken kuluttua kerron vähän tarkemmin, mitä tarkoittaa IoT-järjestelmät ja miksi ne ovat myös kyberuhka. Eli tämän esityksen sisältö, jos mä vähän kuvaan sitä, niin voi olla helpompi seurata jatkossa. Eli käyn tuossa tuon IoT-järjestelmän määritelmän läpi, käyn erilaisia käyttötarkoituksia läpi, kasvunäkymiä, jotka on aika hurjat, mutta niin kuin kaikilla asioilla, niin myös näillä IoT-laitteilla on sen arkielämän helpottamisen ohella kääntöpuoli. Ja siihen minä niin kuin tässä esityksessä keskityn kaikista eniten. Käyn sitten läpi uhkakuvia, jotka nyt ei ole oikeastaan pelkästään uhkakuvia, vaan nämä ovat myös toteutuneita uhkia. Ja sitten vielä muutamalla sanalla kerron, miten tästä voitaisiin jatkaa eteenpäin. Eli Internet of Things voitaisiin suomentaa sanalla laitteiden internetti. Eli siinä on kysymys esineiden liittämisestä internettiin. Se on järjestelmä, joka perustuu teknisten laitteiden suorittamaan tiedon hankintaan, tiedon siirtoon, etäseurantaan ja etäohjaukseen internetverkon kautta. Tuossa oikealla puolella on, tekstien oikealla puolella on kuva, jossa on niin kuin hahmotettu erilaisia laitteita, jotka on niin kuin verkkoon liitetty ja joita voidaan kutsua niin kuin laitteiden muodostavan laitteiden internetin. Periaatteessa internetissä on pelkästään laitteita, mutta ehkä se merkittävin ero tulee siinä, että näitä laitteita yleensä ohjataan ulkopuolelta jollakin, esimerkiksi tietokoneeseen, puhelimeen tai tablettiin ladattavalla sovelluksella. IoT-laitteita käytetään kodinkoneissa. Näitä on yllättävän paljon tänä päivänä. Televisiot, jääkaapit, pakasteet, kahvi- ja vedenkeittimet, pesukoneet, monet lasten lelut, robottiimurit, ruohonleikkurit, hälytysjärjestelmät. Niitä käytetään toimistoissa, valmistavassa teollisuudessa. Se on ehkä ollut ensimmäinen sovelluskohde laitteiden internetille, Internet of Things asioille. Niitä ei ole silloin välttämättä liitetty internettiin, vaan siellä on ollut joku muu verkko, jonka kautta ne on kommunikoinut. Niitä käytetään logistiikassa ja kuljetuksissa, esimerkiksi kylmäkuljetuksien seurannassa. Tämä on ollut hyvin ajankohtainen nyt, kun on ollut näitä COVID-rokotteiden siirtoja, että on pystytty valvomaan kylmäketjun eheys koko tuota, ketjun ajan toimituksesta rokotuksiin asti. Niitä käytetään energiantuotannossa ja jakelussa. Terveys- ja hyvinvointisektoreilla on erilaisia mittareita, älykelloja, verensokeripulssimittareita. Maa- ja metsätaloudessa, ympäristön havainnoinnissa, maaperäolosuhteiden havainnoinnissa, ilman tilan, ilmanlaadun valvonnassa tai sanotaan havainnoinnissa, hankalasta valvoa, ja liikennevälineissä. Ja, tuota, ja oikeastaan sitä on niin kuin käytännössä nyt joka paikassa, ja nämä tulee yleistymään tuota vielä hyvin voimakkaasti. IoT-laitteiden kasvu on ollut hyvin voimakas. Nämä kasvulukemat vaihtelee vähän lähteestä riippuen. Nuo luvut ovat niin kuin miljardeja laitteita. Tänä päivänä vuonna 2021 niitä arviot vaihtelee siinä 20 miljardin, 35 miljardin välillä. Ja vuonna 2025 on arvioitu niitä olevan jopa 75 miljardia, joka on huima määrä. Jos tätä verrataan vaikka matkapuhelin liittymiin, niin niitä on ehkä 5-6 miljardin välillä tänä päivänä. Eli näitä laitteita alkaa olemaan niin kuin monta per asukas maapallolla. Ja kuitenkin nämä laitteet on keskittynyt niin kuin aika lailla tällä hetkellä tiettyihin maihin, eli näitä on niin kuin jo kymmeniä per henkilö. Mutta tässä kääntöpuolella on sitten kyberturvallisuus. Näitä laitteita samalla tavalla, kun niitä voidaan käyttää hyödyksi, niitä voidaan käyttää myös kyberhyökkäyksissä. Näillä vaarannetaan yksityisyyttä, omaisuutta, terveys- ja hyvinvointia, logistisia ketjuja, kuljetuksia, tuotantoa, infrastruktuuria ja liikennettä. Mennään näihin nyt hiukan syvemmin. Eli meillä on kotitalouskoneita, mitä tuossa äsken jo luettelin. On pyykkikoneita, kahvi- ja vedenkeittimiä, pesukoneita, televisioita, robotti-imureita, jotka kerää tietoa. Osa tästä tiedosta on valmistajan tarkoituksella keräämää tietoa. Näissä pitäisi olla tarkkana jo valmistajan ja käyttäjän. Siitä syystä, että nämä esimerkiksi robotti-imurit voi hyvin ja tekevätkin sitä, että ne kerää talosta, rakentavat talosta kuvaa, minkälaiset lattiat siellä on, mikä on sen pohjapiirustus, mitä on missäkin, minkälaisia esteitä. Samalla kun ne havainnoi tätä, ne myös havainnoi siellä olevia henkilöitä. Ja hyvin monissa laitteissa on kamerat, että ne myös kuvaa, että se ei perustu niin kuin tämmöisiin sekundäärisiin havaintoihin, vaan myös ihan kuvahavaintoihin. Tämä ei välttämättä vielä ole henkilötietosuojalain, eli Euroopassa GDPR:n alaista tietoa. Mutta kun nämä kamerat samalla kuvaa siinä huonetta, johon perheen lapsi Jarkko on laittanut nimen oveen, kuvaavat sen samalla ja sitten kuvaavat sitä huonetta, niin se onkin jo henkilötietoja. Ja näistä ei välttämättä ole minkäänlaista lupaa kysytty, tai valmistaja ei ole kysynyt, kun kerää näitä. Ja näitä tietoja ei saisi ilman lupaa kerätä, niitä ei saisi tallentaa Euroopan ulkopuolelle luvallakaan. Ja sitten näillä valmistajilla pitäisi olla velvollisuus poistaa kaikki henkilötiedot pyydettäessä. Heillä on velvollisuus esittää kaikki henkilötiedot selkeästi selkokielellä pyydettäessä. Ja tosiaan henkilön pitää tulla unohdetuksi, jos hän haluaa. Ja jos siihen ei ole jotakin erityisen painavia syitä. Ja esimerkiksi tai nämä yleensä tämmöinen, kun näitä tuotteita on tuotu markkinoille, näitä tietojen poistojärjestelmiä ei ole kehitetty. Ja ne ovat mittavia harjoituksia tehdä. Olen ollut näissä joskus itsekin mukana ja hyvinkin resurssoituna ne voi vielä kestää 2 vuotta, että sinne saadaan rakennettua järjestelmä, joka pystyy unohtamaan henkilön ja poistamaan luotettavasti kaikki häneen liittyvät tiedot. Sitten on näitä luvattomia käyttöjä, eli näihin järjestelmiin hakkeroidutaan ja näitä käytetään seurantaan. Ja näiden laitteiden kautta päästään toisiin järjestelmiin, päästään esimerkiksi kotiverkkoon kiinni. Ja päästään sitä kautta tunkeutumaan vielä pitemmälle. Tässä puhutaan niin sanotuista ponnahduslautahyökkäyksistä, stepping stone-tyyppisistä hyökkäyksistä. Sitten näitä järjestelmiä voidaan käyttää halvaannuttamaan kriittinen infrastruktuuri. Juttelin tuossa erään ruotsalaisen kollegan kanssa, joka sanoi, että heillä esimerkiksi vesivoiman käytössä ei ollut minkäänlaisia suojauksia, että kuka tahansa pystyi käymään säätelemässä patoluukkuja heidän vesivoimajärjestelmistä. Varmaan siihen nyt on tullut muutoksia, mutta aina näissä ei edes ole suojauksia. Jos on, niin ne ei välttämättä ole mitenkään korkea tai hyvää suojausta antavia. Kuljetusjärjestelmien häirintä. Esimerkiksi näissä jo mainitussa rokotekuljetuksissa voidaan lämpötilasäätöjä muuttaa tai väärentää lämpötilalukemia, mikä sitten on jo niin kuin henkeä ja terveyttä uhkaavia asioita. Voidaan pysäyttää tuotantojärjestelmiä. Hyvin usein valmistavassa teollisuudessa IoT-järjestelmät on rakennettu niin sanottujen legacy, eli vanhojen järjestelmien päälle, joita ei ole aikanaan suojattu millään tavalla. Ja kyberturva on holistinen asia, eli tämmöinen kokonaisvaltainen asia, että jossakin on reikä, niin sieltä mennään sisälle ja päästään käsiksi sitten tuohon varsinaiseen niin kuin tuotantoon. Että voi kuvitella, minkälaisia vahinkoja tulee, jos vaikka teräsulatolla keskeytetään sulatus ja raudat jähmettyy sulatukseen. Liikennevälineiden etähallinta on yksi semmoinen. On paljon spekuloitu, että koska tapahtuu ensimmäinen kyberhyökkäyksessä tapahtunut niin kuin kuolema tai jopa murha. Saksassa sitä jo epäiltiin, kun sairaalaan tehtiin lunnashyökkäys ja potilasta ei voitu ottaa kiireellistä potilasta ei voitu ottaa sisältä ja hänet jouduttiin siirtämään toiseen sairaalaan ja kuoli siinä välillä, että oliko se joku kyberhyökkäyksestä aiheutunut kuolemantapaus. Myöhemmin se sitten todettiin, että hän oli sultavasti kuollut muutenkin. Mutta me on joskus tätä demonstroitu liikennevälineiden haltuottoa ja se on todella niin kuin ikävä tilanne olla autossa kuskin paikalla, kun muuttuu siinä matkustajaksi. Autothan alkaa olla nykyään niin kuin nelipyöräisiä puhelimia ja yleensä siitä on niin kuin solukkoverkon kautta yhteys ja solukkoverkoissa on tuommoinen tunnettu autentikointiin liittyvä haavoittuvuus, eli jos siinä on tämmöinen kolmas mies välissä tyyppinen hyökkäys käynnissä, niin niihin on mahdollista päästä käsiksi. Tähän perustuu esimerkiksi näiden järjestäytyneiden tahojen valtion rikollisjärjestöjen niin kuin nämä IMSI-laitteet, joilla he kuuntelee tuota matkapuhelinverkkojen puheluita. Tähän on yritetty kiinnittää nyt huomiota 5G:ssä, mutta 5G:ssä taas on paljon muitakin hankalia ongelmia. Ja sen kantama on niin pieni, että käytännössä liikennevälineet tulee vielä pitkään toimimaan noilla vanhemmilla savukkoverkkoratkaisuilla. Terveydenhuollon järjestelmistä tuli jo tuossa mainittuakin. Ja sitten on jatkuva monitorointi. On useampiakin maita, joissa on käytössä jatkuva monitorointi. Ja sinänsähän se, että jos kuvataan, niin ei vielä ole niin kuin tietosuoja-asetuksia rikoo esimerkiksi Euroopassa, mutta jos sinne laitetaan kasvojen tunnistusjärjestelmät ja identifioidaan sieltä ihmisiä, niin sitten se alkaa jo olemaan. Ja meillä on maailmassa, lähinnä Aasiassa on semmoisia yhteiskuntia, joissa näin toimitaan. Mutta on esimerkiksi Euroopassa semmoisia alueita, kuten Lontoa, jossa on jatkuvaa, voin sanoa, että monitorointia ja tunnistusta. Siellä ei kyllä väittää, että ne rajoittuu paljon rekisterikilpiin, mutta kuitenkin. Tuo otin muutamia raportoituja kyberturvatapauksia. Eli vaikka tästä asiasta on pitkään puhuttu, niin ei täällä niin kauheasti ole merkittävää edistymistä tapahtunut. Turvallisuusjärjestelmiä hakkeroitiin, ihmiset pääsi katselemaan toisten kotien kuvia, niiden kautta hyökättiin toisiin järjestelmiin. Tulostimien, verkkoon liitettyjen tulostimien kautta on hyökätty toisiin järjestelmiin reitittimissä. Monissa on edelleenkin oletussalasanoja ja käyttäjätunnuksia leluissa. Yleensä lasten leluissa ei ole todennusta eli autentikointia, jolloin niihin voi niin kuin oikeastaan kuka tahansa liittyä ja sen kautta päästä sitten siihen verkkoon kiinni, jossa ne on kiinni. Älytelevisioiden kautta on tehty kotirauhan häirintää, ihmisten monitorointia, älyvaloja on pystytty säätämään ja on säädetty. Ne toimii tuossa infrapuna-alueella ja on voitu keskittää niitä. Älykoteihin on murtauduttu, on tehty lämpötilan säätöjä ja häiritty kotirauhaa siellä muutenkin laittamalla ääniä kuulumaan kaiuttimista televisioista. Älypuhelinten mikrofoneja on murrettu, on käytetty niin sanotuissa sivukanavahyökkäyksissä, jossa on kuunneltu näppäin äänistä salasanoja, käyttäjätunnuksia. Kahviautomaateista, niitä on käytetty tunkeutumissa toisiin verkkoihin, tämmöisissä ponnahdusautohyökkäyksissä, niistä on varastettu luottokorttitietoja. Älykaiuttimien kautta on tunkeuduttu koteihin, toimistoihin. Tankkausautomaatteja on käytetty kyberhyökkäyksistä, eli ne on otettu niin kuin osaksi tämmöistä niin sanottua pottiverkkoa, jossa koneet otetaan niin kuin haltuun haittaohjelman avulla, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi palveluestohyökkäyksissä tai sitten ihan jossakin vakavammissakin hyökkäyksissä, lunnasvaatimushyökkäyksissä sotketaan koneita ja näin päin pois. Mutta miksi näin on? Siihen on monta syytä. Yksi on kompleksiset järjestelmät. IoT-järjestelmissä on monta eri radiorajapintaa. Siellä on tämmöisiä lyhyen kantaman radioita, joilla ne keskustelee keskenään. Ne verkottuu keskenään. Niillä on hyvin rajalliset laskennalliset laskentatehot. Niiden energiakulutus pitää minimoida. Ala on hyvin pirstaloitunut. Nyt on standardointiin saatu vähän helpotusta ja alkanut ensimmäiset standardit tulemaan, mutta edelleenkin kun alan käytännöt ja alan toimintatapa on hyvin pirstaloitunutta. Vastuut on ollut hyvin epäselvät, jos tapahtuu tietorikkomus, kyberturvarikkomus, niin kenellä se on se vastuu. Nyt se kyllä näiden standardien myötä aika lailla selkenee, että se on laitevalmistaja, joka sieltä sitten vastaa, jos tämmöisiä vakavia tilanteita tulee, jotka olisi ollut kohtuullisella toimilla estettävissä. Ristiriitaiset näkemykset ja vaatimukset, minkälaisia laitteiden pitäisi olla ja mihin pitäisi keskittyä. Vanhat järjestelmät, joiden päälle rakennetaan IoT-järjestelmiä, ne vuotaa, vaikka olisi miten hyvä järjestelmä päällä, kun alla oleva järjestelmä vuotaa. Vähän niin kuin vuotavaan veneeseen laitetaan hyvä kate päälle, niin kyllä se silti uppoaa sieltä, kun pohjassa on vuoto. Asiantuntemuksen puute. Tämä ala on kuitenkin vielä verrattain uusi, ja tässä osaamista tulisi olla niin kuin hyvin monelta eri osa-alueelta. Nimenomaan niin kuin järjestelmätasolla, koska tietoturva ei ole niin kuin yksittäinen asia, vaan se koskettaa niin kuin järjestelmässä ihan kaikkia osa-alueita. Alhaisten kustannusten tavoittelu on yksi merkittävä tekijä. Toiminnallisuus ja käytettävyys laitetaan usein kyberturva edelle ja monesti arvioidaan, että no tehdään noita kyberturvaratkaisuja sitten, kun nämä on saatu toimimaan, mutta ei se sitten enää onnistu. Sitä pystyy niin kuin jälkeenpäin. Kun talo on valmis, niin ei sitä kivijalkaa pysty enää uusimaan siitä ihan noin vain. Eli tässä nykytilan ja tavoitetilan välillä on edelleen suuri ero. Se on ollut se ero suuri ja se on edelleen suuri. Tuossa kanjonissa ehtii paljon vielä vettä virrata ennen kuin nämä tavoitetila ja nykytila niin kuin kohtaa toisessa. Eli tuo kyberturvatoimien sääntely on ollut hajanaista ja siihen nyt kyllä yritetään tosissaan paneutua ja siihen on pakko paneutua. Järjestelmätason kyberturvatoimien tietämyksessä on puutteita. Pitäisi ymmärtää järjestelmiä ja järjestelmien järjestelmiä ja osata optimoida kokonaisuuksia. Jo pelkästään tietoliikennestäkin puhutaan tietoliikennekerroksista, niin pelkästään sen optimointi on jo äärimmäisen hankala tehtävä. Saatikka sitten, kun niitä on monta ja niitä on erilaisia ja niitä on sitten vielä niin kuin sovellukset siellä ja on käyttäjät, käyttöympäristöt, lainsäädännöt, niin kaikki nämä pitää huomioida ja pystyä tekemään optimaalinen järjestelmä. Kyberturvaa ei huomioita riittävästi suunnittelu- eikä kehitystyössä edelleenkään. Yhteen toimivuudessa eri valmistajien välillä on suuria puutteita. Taloudelliset kannustimet on puuttunut. No nyt näitä alkaa niitä kannustimia tulemaan, kun vastuu alkaa selkeästi kääntymään valmistajien suuntaan. Ja tuotteen elinkaaren hallinta on ollut hyvin puutteellista. IoT-laitteet on huomattavasti vaikeampi päivittää kuin esimerkiksi puhelimia tai tietokoneita. Ne on tuolla hajallaan ja kantamaton rajalliset ja sitten niihin on laskentaresurssien ja energian käytön kannalta niin on omat haasteet saada sinne asetettua turvallisesti uudet ohjelmistopaketit. Mutta miten tästä eteenpäin, niin kyllä ne pääasiassa on tietoisuuden lisääminen, ennakointi, että ratkaisujen pitäisi olla ennakoivia. Nyt käytetään paljon tekoälyä ja yritetään hakea sillä, että huomattaisiin tiettyjä, puhutaan tämmöistä anomalioista, eli poikkeavista piirteistä esimerkiksi radioliikenteessä, jotta voitaisiin ennakoida, onko sitä hyökkäyksiä tulossa. Kyberturvallisuuden periaatteet pitää saada osaksi suunnittelua ja pitää luopua toiveajattelusta, ettei tätä satu meille eikä meidän tietoa arvokasta. Se varmasti sattuu meille. Siellä on satoja tuhansia ihmisiä sillä töin. Siellä on valtavia konehalleja, jotka tätä tekee koko ajan. Ja tässä takana nimenomaan on järjestäytyneet tahot, valtiot, tiedusteluorganisaatiot, rikollisjärjestöt. Ja ennen kaikkea tehdään järjestelmäsuunnittelua. Eli jokainen kamppailulajia harrastanut tietää, että kun ollaan sidontaan jäämässä, niin kyllä siinä, jos siinä ei ennakoi, niin huonosti käy. Ja kyllä se sama koskee niin kuin tätä alaakin. Eli kyllä meidän tietoisuuden lisääminen ja ennakointi on ne avainkysymykset, joihin pitää puuttua. Kiitos. Tässä oli minun esittelemme ja luovutan puheenvuoron Panulle ja yritän vastata kysymyksiin, jos on.
Kiitoksia Tapio ja tervetuloa Jyväskylän yliopistoon. Täällä on yksi kysymys tullut kiinteistö- ja rakennusalasta, eli käytännössä varmastikin talotekniikasta ja kiinteistöautomaatiosta. Siinä kysellään, olisiko sinulla jotain esimerkkejä siitä, miten tällä alalla olisi törmätty digitaalisen turvallisuuden ongelmiin?
Joo, kiinteistöpuolella niin kuin tämmöiset BAS-järjestelmät eli Building Automation System on niin kuin yksi tämmöinen suuri riskitekijä, eli nämä on näitä vähän perinteisempiä järjestelmiä, ja jos niiden päälle rakennetaan sitten IoT-järjestelmiä tai liitetään niihin, niin siellä kyllä on vuoden varmasti haavoittuvuuksia ja mahdollisuuksia päästä järjestelmään kiinni. Ja pitkälti kiinteistöpuolella niin kuin ongelmat johtuu IoT-laitteista. On joitakin näitä tämmöiset niin kuin tietoturva-auditteja tehnyt, ja siellä on niin kuin periaatteessa kiinteistöpuolella pitäisi niin kuin arkkitehtuurisesti erottaa tilat ja fyysinen turvallisuus. Sieltä pitäisi erottaa tämmöinen kuin verkkopuoli erikseen, verkossa sitten niin kuin tämmöinen kommunikaatioverkot, vierasverkot ja sitten IoT-verkot, sitten palvelut, joita sinne tarjotaan, esimerkiksi jos on tulostuspalveluja, niin nämä pitää niin kuin erikseen arvioida, ja sitten pitää olla vielä erikseen omassa verkossaan nämä tämmöinen niin kuin valvontajärjestelmät, ja niissä pitää sitten niin kuin tietenkin aina se huomioida, että mitä valvotaan, että valvotaan sitä kiinteistöä, mutta ei valvota sitten siellä niitä näyttöjä, jotka ihmisillä voi olla siellä tiloissa auki, mutta se on hyvin, hyvin hankala alue, ja riskianalyysi on se ensimmäinen ja riski-impakti-analyysi, mikä pitäisi niin kuin aina tehdä kiinteistöön, kun sinne laitetaan jotakin.
Joo, itselläni on tämmöinen muistikuva, että Lappeenrannassa olisi onnistuttu kerrostalon kaukolämpö kytkemään pois päältä tällaisen kyberhyökkäyksen avulla. Toivotaan, että niin jatkossa sellaista ei enää tapahdu. Toinen kysymys koskee sitten puheentunnistusjärjestelmiä ja sitä, että millä tavalla tällaisilla piiloviesteillä voidaan mahdollisesti näihin järjestelmiin vaikuttaa. Itse olen huomannut sen, kun itselläni on tuolla Siri ja Alexa käytössä, niin ne välillä aktivoituvat aivan yllättäenkin. Onko Tapio sinulla jotain tietoa, että onko tätä käytetty hyökkäysvektorina, eli siis sitä, että puheentunnistusjärjestelmään olisi jollain piilotiedolla tai piiloviestillä vaikutettu?
Joo, niitä on käytetty esimerkiksi Siriä siihen, että jos on puhelin varastettu tai on löytynyt puhelin eikä päästä siihen sisälle, niin Sirin kautta, Sirissä on ollut haavoittuvuuksia, jonka kautta on niin kuin pystytty sen avulla se puhelin aukaisemaan. Ja on kerran tosin ihan luvallisesti aukassut yhden Applen puhelimen sillä lailla, kun ei kerta kaikkiaan saatu sitä salasanaa, tai henkilö ei muistanut sitä, että kyllä sitä kautta on mahdollista, ja varmaan sitä on niin kuin, on niin kuin käytetty väärinkin, kun sitä on pystynyt käyttämään niin kuin tämmöisissäkin tilanteissa.
Eli ja niidenkin kanssa kannattaa olla varovainen.
Hyvin, hyvin varovainen. Kannattaa niin kuin näihin suhtautua aina hyvin varauksellisesti, vähän semmoisella lievällä pessimismillä, että nämä voi helpottaa elämää, mutta nämä voi olla niin kuin katastrofaalisia sitten, jos siellä on ja kun, niin se yleensä on aina jotakin aukkoja. Että.
Informaatioteknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä